În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți din nou alături de mine, Daniel Briciu, la o nouă ediție a emisiunii noastre radiofonice În numele adevărului. Data trecută am căutat să înțelegem taina minunilor. De ce Dumnezeu pătrunde în naturalul lumii noastre cu supranaturalul său, uimindu-ne adeseori? Concluzia la care am ajuns atunci, citind Cartea Sfântă, a fost că Dumnezeu și astăzi face minuni, pentru că El nu s-a schimbat, dar că ele, aceste minuni, nu sunt așa de multe pentru că noi suntem păcătoși, iar ochii noștri sunt adesea orbiți de fără de legi și nu pot să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru. Nu putem de asemenea să vedem minunile Domnului pentru că nu avem credință suficientă. Biblia ne spune că nici măcar Domnul Iisus n-a putut face multe minuni în satul natal, căci oamenii de acolo n-aveau credință, nici măcar cei din familia lui. Trăim vremurile din urmă, dragii mei, când păcatele se înmulțesc, iar dragostea și credința se răcesc, scad. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune un cuvânt din Cartea Evrei. Gândiți-vă la materialismul lumii de astăzi. Totul se învârte în jurul banului și, din păcate, acest principiu al economiei de piață a început să prindă contur în tot mai multe inimi. Mulți creștini spun așa: da, Dumnezeu te vindecă dacă ai bani să dai medicilor. Da, Dumnezeu te ajută să treci peste problema financiară dacă ai prieteni cu bani care să te ajute. Nu v-a fost dat să auziți astfel de voci? Mie da. De multe ori. Și totuși, de multe alte ori, Dumnezeu parcă ignoră credința noastră, mai multă sau mai puțină, și totuși ne ajută. Ne ajută pentru că El este bun și milos. Ne ajută pentru că ne iubește și trece peste neputința noastră de a crede. Cu ajutorul Duhului Sfânt, aș vrea să cercetăm astăzi prima minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos și consemnată de Sfânta Scriptură. Este vorba de preschimbarea apei în vin la nunta din Cana Galilei. Să ascultăm însă pentru început o cântare spre slava lui Dumnezeu și apoi să ne apropiem de acest sfânt cuvânt.
Dumnezeu a pregătit pentru cel ce-i mântuit un loc minunat, unde este nemurire, fericire, bucurie, neîncetat. La primire vor pieri, bucuria va domni o veșnicie. Griji necazuri n-or mai fi, liniștea va dăinui pe vecie. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit pentru cel ce-i mântuit
paradisul. Un locaș măreț și sfânt, cum este pe pământ, nu e altul. Pe străzi de aur va umbla, cel ce va face voia sa din iubire. Cu îngerii în cor va cânta, pe Domnul îl va lăuda, ce fericire!
Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu.
Minunea preschimbării apei în vin este consemnată de evanghelistul Ioan în Evanghelia care poartă numele, capitolul 2, începând cu versetul 1. Iată ce spunea el acolo, luminat de Duhul Sfânt. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii săi. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai iau vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Tată bun, acel care ești veșnic viu, acel care plutești pe aripi de heruvimi, și din înălțimea cerului îți găsești plăcere în fiii oamenilor, în aceia dintre noi care căutăm să facem voia ta în fiecare zi. Mă rog în această zi, o Doamne, să mă ajuți ca să prezint această emisiune, să mă ajuți ca să pot spune oamenilor despre minunile tale, să pot să le spun semenilor mei că tu ești un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu bun. Mă rog în numele Domnului Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-mă ca și astăzi să pot să dezleg taina pe care Tu ai ascuns-o în aceste sfinte cuvinte, pentru ca oamenii să se îndrăgostească de cuvântul acesta, oamenii să-L primească ca și din partea Ta și să se întoarcă la Tine din toată inima. Aceasta este dorința mea, pe care mă rog să o binecuvântez-o, Doamne, și numele Tău în finalul acestei slujiri să fie lăudat, cinstit, glorificat și înălțat. Amin. Această minune, preschimbarea apei în vin, este prima dintr-un lung șir pe care Domnul Iisus le-a săvârșit în timpul celor 3 ani și jumătate de misiune printre oameni. Este un miracol de care mulți teologi se feresc să vorbească, pentru că textul din Evanghelia după Ioan, care pomenește această minune, este adeseori unul răstălmăcit de către mulți, chiar și dintre cei care își spun creștini. Cei cărora le place să bea alcool vor găsi mereu o justificare viciului lor, spunând că de aceea și Domnul Iisus a transformat apa în vin, pentru că era și este de acord cu consumul de alcool. Alții care se închină și slujesc mamei Domnului Iisus, Mariei, vor vedea în textul acesta un argument care să-i determine să se roage ei ca mijlocitoare între oameni și Fiul Său, Isus. Desigur, nici una, nici cealaltă interpretare nu au bază biblică, ci sunt manipulări discrete ale textului Scripturii. Domnul Isus nu este de acord cu alcoolul, dragii mei, iar mama sa nu este mijlocitoare între noi și Fiul Său, ci Fiul Său, ne spune Scriptura, Domnul Isus este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Chiar dacă este un text relativ dificil, datorită absenței detaliilor, mă voi aventura în această lucrare de a vi-l tălmăci, însă nu de unul singur. Duhul Sfânt va fi călăuza mea, iar eu vă voi spune doar atât cât El îmi va descoperi. Apostolul Ioan este singurul care descrie această minune și din relatarea lui înțelegem că, într-o localitate numită Cana, din Ținutul Galilei, a avut loc o nuntă. O nuntă obișnuită după ritualurile din vremea aceea. Paștele iudeilor erau aproape, iar Isus, împreună cu ucenicii săi, a hotărât să fie în Ierusalim cu ocazia acestei sărbători. Probabil că era în drum spre templul din Ierusalim când mirele a hotărât să-l invite și pe el la nunta sa. Până atunci, Domnul Isus nu făcuse încă minuni care să fie consemnate de Sfânta Scriptură, deci nu devenise încă faimos. Era doar un rabi, un învățător urmat îndeaproape de 12 ucenici. Văzându-i poate flămânzi și obosiți, mirele i-a invitat la masă să se bucure și ei de bucuria lui. Domnul Isus a acceptat invitația. El niciodată n-a refuzat pe nimeni. Acolo era și mama Domnului Isus. Versetul 1. Fie că îl însoțea și ea spre Ierusalim, fie că venise special pentru această nuntă, fiind rudă cu mirii. Unii teologi încearcă să argumenteze și această idee. La urma urmei, nu are importanță că Isus era doar în trecere pe acolo sau fusese invitat cu mai mult timp înainte. Lucrul cu adevărat important era că Isus se afla acolo, că fusese și el invitat la această nuntă. Iată ce important este să-l chemăm pe Domnul Isus în viețile noastre. Unii îl cheamă numai la nuntă și după aceea nu-i mai caută prietenia, nu-i mai caută părtășia. Alții, ca și Iair, îl caută numai în zile de doliu, în zile triste. Isus n-ar trebui să fie lipsit, dragii mei, de la niciun moment din viața credincioșilor. Cum rare ori se întâmplă, vinul la această nuntă s-a terminat. Dintotdeauna a fost o mare rușine pentru organizatori să rămână fără hrană și fără băutură. Și iată că aici așa s-a întâmplat. Fie că au venit mai mulți nuntași decât s-ar fi așteptat, fie că au calculat greșit cât vorbea aceștia, fie pur și simplu mirele era mai sărac și nu avea atâtea posibilități, în orice caz, rușinea era pe cale să se producă. Numai că acolo venise la timp acela care are întotdeauna o rezolvare pentru falimentele noastre. Maria, mama Domnului nostru Iisus Hristos, auzind problema cu care se confruntau, a hotărât să meargă la fiul său, căci era o femeie sfântă și evlavioasă, o femeie miloasă și cum se cade. S-a uitat la sine și și-a dat seama că nu este decât o femeie, incapabilă de miracole, și atunci s-a adresat fiului ei, Domnului Iisus Hristos. Nu mai iau vin, a spus ea. Nici nu era nevoie să spună mai mult. Domnul Iisus știa ce dramă poate să producă o astfel de realitate. În mod normal, dragii mei, dacă mesenii aceia ar fi fost credincioși și cu teamă de Dumnezeu, n-ar fi trebuit ca mirele să intre în panică. S-ar fi dus în mod normal și le-ar fi spus, dragii mei, îmi pare foarte rău, atât vin am avut, altul nu mai am. Iar ei ar fi trebuit să-i spună, nu-i nicio problemă, fiule, noi n-am venit aici ca să bem, ci să ne bucurăm împreună cu tine. Nu-i nicio tragedie că s-a terminat vinul. Dar credeți că mesenii aceia au gândit așa? Nici vorbă. Aud și astăzi, după câte o nuntă, cum a fost? A fost mâncare suficientă? a fost bine? Și oamenii vorbesc, oamenii fac aprecieri de un fel sau de altul. De parcă mâncarea sau băutura au fost scopul venirii lor acolo. Mirele frustrat, nici măcar nașului său n-a putut să meargă să-i spună. Logic, nașul său sau nunul, cum îl descrie Scriptura, era cel care trebuia să știe primul de un asemenea incident, să-l numim așa, și să-l ajute apoi să găsească o soluție salvatoare. Dar probabil că și el venise acolo ca și ceilalți, iar prin aburii de alcool, nunul nu putea să citească îngrijorarea de pe fața mirelui. Maria însă și-a dat seama că ceva era în neregulă. Când a aflat problema cu care se confrunta mirele, ea a apelat la fiul său. Oare de ce a apelat la el? Doar nu-l văzuse până atunci niciodată săvârșind vreo minune. Și mă gândesc că nici bani nu avea la el ca să meargă să cumpere vinul acela care lipsea. Cred sincer că inima Mariei era atât de apropiată de inima fiului său, încât știa că el va face ceva ca să salveze situația. Nu știa exact ce anume, dar știa că el nu va putea sta nepăsător în fața unei astfel de probleme. Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Nu, n-a fost o jignire, dragii mei, așa cum au încercat unii să sugereze. Iisus, Domnul dragostei, n-ar fi putut face niciodată așa ceva. Chiar și de pe cruce s-a adresat lui Ioan spunându-i: Ioane, iată mama ta. Cred eu că adresându-se în felul acesta: femeie, ce am eu a face cu tine? Domnul Iisus a încercat să ne învețe și pe noi și pe mama lui două lucruri esențiale. 1. Nimeni nu-i poate impune Domnului Iisus Hristos ce să facă. El este Dumnezeu, Fiul de Dumnezeu, și se lasă înduplecat de noi prin rugăciuni. Nici într-un caz nimeni nu poate să-i poruncească nici măcar mama sa. În cartea Apocalipsa îl vedem pe Îngerul Domnului cu o carte în mână și cu un mesaj din partea lui Dumnezeu Tatăl. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? A întrebat Îngerul. După tăcerea de o jumătate de oră, Domnul Iisus a pășit în față, în chip de leu din seminția lui Iuda, și a spus: Iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, vreau să fac voia ta. Nici măcar Tatăl Ceresc nu și-a forțat Fiul Preaiubit să facă ceva fără voia Lui, însă El, ca un Fiu iubitor, ca un Fiu ascultător, s-a supus Tatălui spunând: Da, Tată, vreau să fac voia ta. În al doilea rând, cred că nunta din Cana Galilei a fost un moment de cotitură în activitatea Domnului Iisus. Dacă până atunci adunase pe lângă sine pe câțiva ucenici, fără să facă semne și minuni în fața lor, de la acest moment încolo, el avea să-și arate pe deplin puterea în orice loc s-ar fi găsit. Cuvintele spuse mamei sale ar mai fi putut însemna și următoarele: Până aici, mamă, eu am fost fiul tău. Am fost supus și te-am ascultat. Ți-am adus numai cinste și te-am respectat. De aici încolo, eu încep o altă lucrare. De aici înainte, eu am o altă misiune. De aici încolo, eu voi lucra cu o altă autoritate. De aici încolo, voi fi mai puțin fiul tău și mai mult fiul Tatălui Ceresc. De astăzi înainte, tu vei fi cea care mă vei asculta, pentru că, deși eu m-am întrupat prin tine, eu exist din veșnicie. Eu am fost prezent acolo când tu te-ai născut. Am fost alături de Tatăl din ceruri când părinții și bunicii tăi s-au născut. Am fost alături de Tatăl și de Duhul Sfânt când pământul și primii oameni au fost creați. Tu, Maria, ai fost doar instrumentul uman prin care eu m-am întrupat ca să împlinesc planul Tatălui, și pentru aceasta, desigur, vei fi răsplătită dar de astăzi înainte, eu sunt Domnul tău și Dumnezeul tău și tu va trebui să mi te supui. Cred cu toată certitudinea că astfel de idei a vrut Domnul Iisus să transmită mamei sale atunci când i-a spus acele aparent dure cuvinte. Mama Mântuitorului a înțeles însă ceea ce mulți creștini nu pot să înțeleagă citind acest dialog. Ca urmare, ea a spus slugilor: faceți tot ce vă va spune el. Nu s-a supărat Maria pentru cuvintele fiului său, nu s-a întristat deloc, ci umilă, smerită, s-a dat frumos la o parte, făcând loc fiului său Iisus. Așa ar fi trebuit să o perceapă creștinismul dintotdeauna, ca cea care s-a dat la o parte pentru a fi văzut mai bine fiul său, nu ca cea care se vede cel mai bine în icoane, iar pruncul Iisus undeva pierdut în brațele ei. Biblia ne spune mai departe că în acea încăpere unde a avut loc acest interesant dialog, erau 6 vase de piatră așezate acolo pentru spălările rituale cerute de religia de atunci. Domnul Iisus a dat poruncă slugilor să umple cu apă cele 6 vase și apoi să ducă din ele mai întâi nunului. Când acesta a gustat, Biblia ne spune că s-a mirat cum de mirele a păstrat vinul cel bun până la urmă, când regula vremii era că vinul cel rău se dă la urmă după ce nuntașii mai întâi s-au amețit cu vinul cel bun. Sunt foarte curios care a fost reacția nunului când mirele i-a spus cum obținuse vinul acela bun. Un lucru este cert, vinul acesta nou l-a trezit, căci dacă ar fi fost beat, nu și-ar fi dat seama de calitatea lui. Vinul dăruit de Hristos, dragii mei, trezește, nu îmbată. Nu cred nicio clipă că vinul acesta nou a îmbătat pe cineva, ci dimpotrivă cred că i-a trezit, i-a luminat pe toți. Domnul Iisus însuși spusese odată, dacă vă aduceți aminte, că nu-i păcat ce bagă omul în gură, ci ceea ce iese, aceea este păcat. Oare nu știa Domnul Iisus că ceea ce iese din gură este influențat de ceea ce intră în gură? Oricine știe că băutura produce efecte deosebite în plan psihic. Împăratul Solomon spunea despre cel care bea că inima îi vorbește prostii și ochii se uită după femeile altora. Îndrăznește cineva să infirme autoritatea Scripturii? Poate că vor fi unii consumatori care, datorită vârstei, nu vor fi tentați să privească spre femeile altora, dar mintea le va vorbi prostii cu siguranță, pentru că Domnul a spus-o. Nu înseamnă că neapărat trebuie să fie gălăgioși și vorbăreți, ci la nivelul minții, cei care beau cugetă lucruri deșarte și acesta este un mare păcat. N-am auzit despre niciun om ca alcoolul să-l facă mai credincios, mai rugativ, mai smerit, dar am auzit și am văzut consecințele acestui mare viciu. Ferice de cei care se pun deoparte pentru Dumnezeu și înțeleg că trupurile sunt temple ale Duhului Sfânt și tocmai de aceea trebuie păstrate curate și sfinte pentru ca Duhul Sfânt să poată veni și să locuiască în ele. Haideți să privim acum la această întâmplare și dintr-un alt unghi. Haideți să-L vedem pe Domnul Iisus într-o lumină nouă. Mirele acesta risca un scandal de proporții, risca să aibă parte de rușine care să nu fie spălată multă vreme de pe fața lui. Împreună cu mireasa a lui, el se gândea probabil să meargă undeva în luna de miere, imediat ce nunta ar fi luat sfârșit, cum era și este obiceiul. Dintr-o dată, toată această perspectivă frumoasă a început să se întunece când i-au spus că nu mai este vin. Deja își vedea toate planurile compromise, deja se gândea la rușinea zilelor ce vor urma. Numai că acolo era un om deosebit. Acolo era mai mult decât un om. Era Fiul lui Dumnezeu, cel care avea putere peste natură și peste care Duhul Sfânt nu era dat cu măsură. fără să ceară bani, fără să ceară credință, fără să-i analizeze meritele, fără să ceară să-și mărturisească păcatele, fără să-l întrebe dacă și-a plătit zeciuiala sau nu, fără nicio întrebare, Iisus a făcut minunea. Din textul nostru nu reiese că Domnul Iisus ar fi vorbit cu mirele, ci doar cu slugile. A făcut acea minune Domnul Iisus pentru că El este Dumnezeul care ne ajută în falimentele noastre. Satan râdea în iad la gândul că tânărul mire va fi afectat de rușine, dar Domnul Iisus n-a lăsat să se întâmple așa ceva. Înainte de a fi prea târziu, Iisus a săvârșit miracolul și a salvat situația. Haideți acum să ne gândim la noi. Ce folos să privim spre acest exemplu dacă Iisus acesta nu poate face și astăzi astfel de minuni? Vă dau însă o veste bună, prea iubiților. Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 8, ne-l descrie pe Domnul Iisus Hristos ca fiind același ieri, azi și în vecii vecilor. Ce mângâiere să știm că acest Iisus, acest minunat mântuitor, este viu în vecii vecilor și face și astăzi aceleași glorioase minuni cu care ne-a fascinat și în trecut. Poate că viața ta se îndreaptă spre un faliment total. S-ar putea ca tu să ai bani din belșug și totuși să n-ai pace în inima ta. Chiar dacă nu te paște un faliment aici, în lumea aceasta, nu uita că este o zi a judecății, o zi a eșecului total și definitiv, dacă n-ai căutat să trăiești aici cu Hristos. Poate că l-ai chemat și tu, ca mulți alții, doar la nunta ta. Ai fost și tu la biserică, pentru că așa era ritualul, dar la masă nu l-ai luat cu tine. Ai fi putut să-l iei, dar lui nu i-ar fi plăcut muzica aceea, nu i-ar fi plăcut mirosul de tutun și de alcool, nici glumele proaste și nici ținuta indecentă. Ai avut de ales și le-ai ales pe acestea din urmă, pe toate. El a rămas afară și de atunci tot afară îl ții. Îl mai cauți din când în când, atunci când ești bolnav sau altcineva drag îți este bolnav. Mai îndrepți un gând spre el când afacerea îți merge rău și promiți că vei da nu știu cât la săraci doar ca el să te ajute. Și chiar dacă tu nu înțelegi, el te ajută, deși tu uiți repede toate făgăduințele, toate promisiunile, ca și cum n-ar fi fost. Iisus stă mereu la ușa ta și așteaptă ca în sfârșit să-i ceri ceva important, ceva care să nu se piardă, ceva cu rezonanță veșnică. Oare chiar nu înțelegi că ai nevoie de viață veșnică? Oare chiar nu pricepi că toate aceste lucruri de jos sunt niște gunoaie sclipitoare, dar gunoaie? Dacă recitiți textul nostru, dragii mei, veți fi surprinși să observați că Domnul Iisus nu s-a bucurat deloc la această nuntă. Nu a zâmbit și nu s-a bucurat deloc. Pot chiar să afirm că a plecat de acolo întristat. Și iată de ce cred eu că a plecat de acolo întristat. Mântuitorul lumii venise acolo cu o ofertă fantastică. Venise în acel loc să dea celor prezenți, fără bani și fără plată, viață veșnică. Venise acolo să le vorbească de o altă nuntă, dar gândul lor era doar la vin, doar la distracție, la lucrurile acestea trecătoare. M-aș fi așteptat ca nunul să sară în picioare și să spună: unde e omul acela care a făcut acest vin? Vreau să-l cunosc. Mirele însuși ar fi putut face la fel, să vină la Domnul Iisus să-l întrebe: cine ești? Cu ce autoritate faci tu lucrul acesta? Ce mesaje mi-aduci din partea lui Dumnezeu, căci văd că ești un om al lui Dumnezeu? Nu. Mirele s-a văzut cu problema rezolvată și ce trist este că atunci când toate lucrurile ne merg bine și n-avem crize de niciun fel, nu ne gândim deloc la suflet. Nunul a fost fericit că, în sfârșit, putea să bea vin bun pe săturate, iar mirele, la rândul lui, era mulțumit că nu trebuia să anuleze planurile pentru luna de miere. Ce mare paradox trăim noi, oamenii! Cei mai mulți dintre noi trăim un paradox deosebit. vine Fiul lui Dumnezeu din lumea Lui în lumea noastră ca să ne dea viața veșnică, să ne facă moștenitori împreună cu Sine ai unui tărâm de nedescris. Iar noi, cu ochii plecați spre țărână, ne mulțumim cu aceste lucruri trecătoare. Cred că suntem cel mai de plâns din toată creația. În Luca 19, Domnul Iisus n-a plâns numai pentru Ierusalim. Lacrimile Lui s-au vărsat pentru toți cei care au ratat chemarea, pentru toți cei care, orbiți de lume, n-au văzut lumina de pe fața Lui și au rămas mai departe robi păcatului. Aceeași tristețe l-a încercat pe Domnul Iisus și atunci când Bartimeu i-a cerut doar vederea. Avea să-și o piardă iarăși cu vârsta. Mult mai bucuros, eu cred că ar fi fost Domnul Iisus dacă Bartimeu i-ar fi cerut viața veșnică. Trist a fost Domnul Iisus de fiecare dată când oamenii L-au solicitat doar pentru problemele lor trupești, uitând că ei au și un suflet care se cere a fi mântuit. Cum privește oare Domnul Iisus spre tine astăzi? Sunt sigur că așa rău cum ești, te-a scos de multe ori din grele necazuri. Tu ai văzut și ai știut că El a fost și nimeni altul. Fii înțelept, dar, și cere astăzi, dragul meu, nu doar rezolvarea problemelor tale de sănătate sau financiare. Cere astăzi ca El să te ierte pentru tot păcatul tău. Cere-i să-ți dea viața veșnică în dar. Cere-i să-ți scrie numele în cartea vieții și să fie Domnul tău pentru tot restul zilelor tale. Cere înțelept. Nu te mulțumi cu resturi. Nu te mulțumi cu gunoaie care într-o zi vor arde. El poate să-ți dea orice, căci a Lui este pământul cu tot ce este pe el. Mai mult decât orice altceva, Iisus vrea să-ți dea viața veșnică. Fii înțelept și vino la El și primește un dar din mâna Lui. Curând, tot ce se vede se va sfârși. Din tot ce acum te fascinează, se va alege praful și cenușa, căci focul lui Dumnezeu va arde lucrurile acestea dintâi, pângărite atât de mult de păcat. Vor rămâne două destinații și nicio cale de mijloc. Va rămâne iadul cu focul lui veșnic, cu chinul etern, cu viermii care nu mor, cu plânsul și scrâșnirea dinților. Acesta va fi locul trist unde cei ce n-au fost mântuiți își vor plânge amarul la nesfârșit. Dar mai este și un alt loc, un loc al bucuriei, un loc al păcii, un tărâm al armoniei desăvârșite. Acolo Hristos Iisus domnește. Acolo El îi așteaptă cu brațele deschise pe toți cei care L-au iubit și I-au urmat poruncile. Acolo El le-a pregătit un loc a cărui strălucire nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. Acolo te vrea Domnul Iisus, dragul meu, și pe tine, pentru că și pentru tine a murit într-o zi pe crucea Golgotei și pentru păcatele tale a suferit chinul amar. De ce să mergi în chinul veșnic când poți ajunge în raiul lui Dumnezeu? Nu uita, vinul cel bun, Domnul Iisus Hristos îl dă întotdeauna la urmă. Astăzi tu trăiești zilele de pe urmă. Vino la Hristos, vino la Iisus, n-ai să regreți, vino la El și n-o să-ți pară rău. Amin. În numele adevărului.